Ola, aínda que non o pareza, por como comezou esta grabación, eu non son Matías Prats, nen estamos en tempos de Franco, en el que algúns, como certo expresidente da Xunta, acrediten no contrario. Isto que estás a escuitar é produto dun experimento, e non con gaseosa, precisamente. Isto é... bon, eu aínda non o sei. No entanto, que te parece se escuitamos un algo de música que diz que amansa las fieras? E tamén, por que non dicilo, fai calar os pesados como a min. Este ruido infernal que acabas de desfrutar, ou se callar de sofrer, gostos non se discuten, procedía da banda australiana Divines. A canción era Get Free. Quen te fala? Ben, e iso é o de menos. E que o demais? Pois o demais é falarmos agora da motivación que move a alguén a gravar o que a primeira vista, ou vida, mellor dito, parece unha chea de paridas nunha pista de MP3. O conto é que na asociación cultural, centro social, etc., etc., a Esmorga, temos a intención, totalmente premeditada e alevosa, de que todas as cousas que facemos, sós ou acompañados, cheguen o maior número de xente posible, algo que, lamentablemente, polas razóns que for, non adoita acontecer. Perante iso, que se nos ocurriu? Ben, pois deunos por facer un podcast. E que ven sendo un podcast? Bueno, pois en poucas palabras, un podcast ven sendo un arquivo de audio, ben fácil de fabricar na casa coa axuda dun software sinxeliño, e un arquivo, como dicía, en formato MP3, que de xeito fácil tamén pode ser subido á rede para compartillalo, e así que cualquier persoa que teña unha conexión semidecente de internet, pois podería escoitalo e inclusive descarregalo, nin máis, nin tampouco menos. Así, neste podcast, imos tentar resumir, como dicía, en formato MP3, quais son as actividades, historias e movidas que a Esmorga e barra ou similares teñen pensado organizar durante a semana a seguir. Si de paso escoitamos algo de música para facer máis dixerible isto, pois oga, mellor que mellor. Música, por exemplo, como esta dos portugueses Toranja, Adormecido.
Teu olhar a quem note que a coragem.
Primeiro domingo de maio. Estamos disque en datas de festividades, embora, como pasaba co quinto centenario que cantaban os fabulosos Cadillacs, non haxa moito que celebrar, e o pouco que há, moitas veces non se celebre como é debido. Datas como o Día da Nai, efeméride cuxa celebración temos que agradecer, como tantas outras, o xenio criador duns grandes almacés. Datas como o primeiro de maio, día dunha tal clase traballadora, segundo nos informan fontes de toda solvencia. E datas, tamén como a dos maios, que sinalaron, mas non se sabe se sinalarán por causa do cambio climático, a chegada da primavera. No entanto, esta cuestión se resolve, houve xente que nestes días aproveitou o tempo e estivo a traballar, e de paso a se divertir, cousa inaudita nestes tempos que nos tocou vivir, para que a Esmorga estivese máis un ano presente na Alameda, con maio e coplas, como ten que ser. A elas, grandes e pequenas, vai dedicada esta canción. Depois, seguimos falando.
When I sing this song, y'all, singing it for my baby, she's the only one can bring me joy. That's why I sing these happy songs. They go dum dum dilly dee dum dum, dum dum dilly dee dum dum, dum dum dilly dee dum dum. Come on now, happy song, happy song. On a cold, rainy, windy night, she shed all my doors, she cut off the light. She holds me and squeezes me tight. She tells me, big O, everything's alright. And I go, dum, dum, dum.
Linda música. Otis Redding de Happy Song. En fin, baixamos da nube e pasamos a comentarte dunha santa vez cual é a ementa, isto é, o menú para esta semana. Ben, o martes, a terza feira, día 6 de maio, ás 20 horas, acaba o curso de coiro que o colectivo cidadán Anacos da Cidade organizou todos os martes dos últimos 2 meses na Esmorga. Sen dúbida, é o día idóneo para que vos acheguedes ao noso centro social, se sabes, Rúa Telleira, número 9, na zona da universidade, e comprobes por ti mesmo ou mesma que hai maneiras mellores de matar o tempo, que verá TV, ainda que isto sexa algo difícil de acreditar. A min custoume, de facto. Ben, que máis? Outra actividade fixa, aguardamos que por moito tempo é a que Semente organiza todas as cuartas feiras, todos os mércores, co reparto de cestas de produtos ecolóxicos, o que houbes. Produtos de cualidade, da horta sin agrotóxicos, con prezos dignos para os produtores e as produtoras, tamén lácteos e pan, e inda por riba a porta da casa, como quen di. Intolerable. En fin, quen son as responsables deste desaguisado? Bueno, pois como dixen antes, as compañeiras de Semente, grupo de consumo responsável, que por se non sabías, é algo que todos podemos facer, o do consumo responsável, digo. Non cumpre ser estín, nin bono, nin tampouco deixarse os aforros, apenas ter un pouco de interese. E se non, ache ben simple. Se non me crees, achégate pola Esmorga, cualquier mércores, a iso das 8 do serán, e comproba por ti mesmo que todo isto do que te estou a falar é posible. Como posible e necesario é facer rock nunha lingua minorizada. Que lle digan os vascos, que lle digan a Keike. entramos agora, por fin, no treito final deste primeiro podcast da Esmorga. E facémolo para falares dos eventos que terán lugar no vindeiro fin de semana. En concreto, a sexta feira, o venres 9 de maio, está prevista a presentación do libro Buracos no Espello, do poeta Xosé Alberto Corral. Isto é o único que sabemos a todo agora, ahora está por confirmar. Significa que se queres vir o acto vas ter que facer guardia día e noite diante da porta do local como se dunha seguidora del Canto del Loco se tratase? Non necesariamente. Apenas podes estar atento á información que saia no noso blogue, outra das ferramentas das que dispomos, para comunicármonos contigo e con quen faga falla. O enderezo é o seguinte, www.aesmorga.agal-gz.org. Xa nos dirás o que se parece. O blog e o acto da sexta. Ben, para acabares falamos do concerto que tenemos no noso local. Repetimos, Rúa Telleira 9, o sábado 10 pola noite, a partir das 22:30. Teremos o gustazo de contar co Capitán Furilo por 3 euros de ná para socios e socias e 4 para os que inconcebiblemente non entrastes na nosa secta, digo, na nosa asociación, na nosa Asociación Cultural, sí, ben, Capitán Furilo, pode ser que te esteas a preguntar de que carallo me soa este nome. Ben, fai memoria, anos 80, canción triste de Hill Street. Agora sí, ben, pois ao parecer este individuo deixou o departamento da policía de Nova York e montou unha banda de pop, así, con interrogante final, alo por terras do condado, por Ponteareas concretamente. Dentro dun pouco, terás de escoitar como súan Que rollo fan, poremos unha música tirada do seu sitio no MySpace, www.myspace.com, Capitán Furilo. Nos, pola nosa banda, despedímonos. Se chegaches ata aquí, pois recebe o maior dos parabéns porque o teu ten mérito. Comentares apenas unha cousilla máis. Se queres contactar connosco para facernos cualquier suxestón ou comentario, informarnos de algún evento que che parece interesante, ou directamente insultarnos e amenazarnos por que non, pois podes escrever a este enderezo de correo radioesmorga@gmail.com. Mais nada, un saúdo e a pasalo ben, até o domingo que ven, deixote co Capitán Furilo. Beixos.
Chegou meu amor, respira, camina sem mirar. Que forte, cegada de sol en riba, non pode ni falar. E mira, universos de color. E mira, chegou o doutor amor. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti. Because boy, you'll be perfect. Onde estaba o sol? Onde andabas, meu amor? Teño todo para ti. Because boy, you'll be perfect. Rendida, ría calorada y mira. Yeah.